La escucho más.
Ja, nej, det glæder jeg så også. Fedt at se, jeg er totalt styr på mødet, Vilborg. Super godt. tillykke med de 28 dage, Tim. Det er fantastisk. 28 dage, det er lang tid med sådan nogen som os. Vi er nok de eneste, der forstår, hvorfor 28 dage clean er lang tid. Mennesker uden for det her, de synes jo ikke, det er noget særligt ikke at være skæv i 28 dage. De fleste af dem kan gå et helt liv uden at være skæv. De kan gå, jeg ved ikke, meget lang tid uden noget som helst, fordi sådan er deres liv. Sådan er det ikke for os. Det er fedt. Det er rigtig, rigtig fedt. Jeg har en hjemmegruppe i Aarhus fredag aften kl. 7-8, og i fredag snakkede med en, som var til sit allerførste møde, og som farede også første dag clean, og det var rigtig, rigtig fedt. Og der var en, der nævnte noget om store og små mærkedage. De store mærkedage, det er alle dem til at starte med. Det er alle de der, indtil man har et par år clean, er faktisk store mærkedage. Det er dem, der er sværest at få. Absolut. Rigtig mange har skulle have mange forsøg, bare for at få en dag, eller to dage, eller 30 dage, eller 60 dage. På et tidspunkt, og der er nogen, der siger, at jeg ikke skal sige det her, så bliver det altså normalt at være clean på et eller andet plan. Det bliver hverdag. Ikke ens betydende med, at det ikke har sin udfordring at være clean over tid, men kampen er der i særdeleshed til at starte med. Så det er fedt. 28 dage, det er lang tid. I morgen er det allerede 29. Det er jo fedt. Jeg selv blev clean, eller det er sjovt, at jeg sad lige under mødet, og lige, da Vilborg sagde, at vi læser ikke særlig meget op, fordi det skal have plads til, at speakeren kan dele i lang tid. Jeg har lært, at et godt speakermøde maks tager 20 minutter. Min gamle sponsor, en der hed Eric, har med til at starte ind af fællesskab i Aarhus. Han sagde altid, prøv at jeg skal ikke speak så lang tid, jeg skal speak 20 minutter. Der er ingen, der har koncentration til mere end 20 minutter. Og du skal starte med, da du kom til ind af. Vi læser op på normale møder, at vi ikke er interesseret i, hvad du har lavet før i tiden, hvor meget og lidt du ejer, osv. osv. Men faktisk kun i, hvad du gør ved det problem, hvordan vi kan hjælpe. Og det er også det, jeg har at dele. Det er, hvad var det egentlig, jeg ville gøre ved mit problem? Og hvad er det for en hjælp, jeg egentlig har fået? Alt det, der kommer før det, er egentlig ikke super relevant. Alle har deres historie, jeg har min. De adskiller sig, og der er sikkert masser at identificere sig på. Men det eneste, den eneste identifikation, jeg har tilbydet indad, det er, at jeg er en addict. Jeg vidste faktisk, inden jeg kom til indad. Jeg kendte bare ikke ordet. Jeg vidste godt, jeg var anderledes, eller hvad man skal sige. Det var gået op for mig. Jeg har taget rigtig mange stoffer med mange mennesker, som lige pludselig holdt op, fordi de skulle på arbejde. Eller de havde lavet deres mor at komme hjem. Ikke? Eller de skulle skrive, læse op til eksamen, eller sådan et eller andet. Og jeg kunne aldrig forstå, hvorfor de gjorde det. Det var sjovt, og det var enormt. Det var fedt nok at tage stoffer. Drik, has, alle de der ting til at starte med. Det var fest og ballade, og vi var unge og gang i den og sådan noget. Ikke? Men lynhurtigt, så begyndte mine tanker egentlig primært at dreje sig om den tid, jeg kunne blive påvirket. Det var det, jeg så frem til. Når andre så frem til at skulle lave noget fedt socialt og feste og sådan noget. Hvad sammen med andre mennesker? Så det var ikke det med andre mennesker. Det var ikke det med festen for mit vedkommende. Det var det med, hey, så er det faktisk okay at blive påvirket. Og det er faktisk rigtig fedt. Den der besættelse af at bruge, kom faktisk ret tidligt for mig. På det tidspunkt vidste jeg ikke, hvad det var. Som de fleste andre, så var der også, eller jeg havde den der med, jeg synes det var jo skægt, og jeg kunne også passe min skole, og jeg kunne mange ting. Ikke? Jeg har faktisk slået mig igennem i misbrug, med i hvert fald noget, der minder om uddannelse og sådan nogle ting. Men hvad kan man sige? Der var altid nogle ting, jeg tænkte, det der, det vil jeg ikke gøre. Ikke? Og de der stoffer vil jeg ikke tage. Den slags mennesker vil jeg ikke omgås. De steder vil jeg ikke komme. Der var jeg havde sådan nogle regler. Ikke? Men alle de der regler endte med at blive brudt. Og tingene blev meget, meget værre. Og det er den der progressive del af min sygdom. Det bliver kun værre. Ikke? Og jeg kan ikke stoppe det. Og jeg kunne ikke lyve for mig selv. Jeg kunne ikke blive ved med at sige til mig selv, Thomas, det skal nok gå. Du får styr på det. Ikke? Læg en plan. Gør noget fedt. Så kører det hele. Jeg tænkte også på et tidspunkt, at måske jeg skulle flytte fra der, hvor jeg boede. Måske jeg skulle have mig en pænere kæreste, eller sødere kæreste. Måske jeg skulle have nogle nye venner, eller et federe job. Så blev det alting godt. Ikke? Men der er ingenting, der hjalp. Uanset hvad, så blev jeg ved med at tage noget. Indtil en skønne dag. Så kunne jeg ikke lyve mere. Jeg vidste godt, at det var ikke mig, der styrede mit liv længere, og ikke havde gjort det i lang tid. Det var min trang til at tage stoffer. Jeg vidste også godt, at jeg havde ikke styr på mit liv. Jeg havde ikke styr på noget som helst. Det eneste, der var i mit liv, det var gæld og ødelagte relationer og alt muligt mærkeligt. Dommen for kriminalitet og sådan nogle små ting. Det var en lille dom. Kriminalitet er ikke små ting, det skal ikke forstås sådan. Men det var rigtig skidt, jeg havde et dårligt forhold til mig selv, og så videre, så videre. Men der var bare en dag, jeg kunne ikke mere. Jeg vidste godt, hvad problemet var på det tidspunkt. Og jeg var også godt klar over, at jeg kan ikke selv løse det her. Jeg kan ikke. Jeg har prøvet. Jeg har prøvet at gå til læger og psykologer og behandlere og shamaner. Eller shamaner har jeg sgu ikke været til. Så langt ud var jeg fandme heller. Hvad hedder det? Hver gang jeg gik til de her mennesker for at få hjælp, så følte jeg mig dum og misforstået. Jeg følte mig som et dårligt menneske, fordi de blev ved med at sige, at det er noget lort, du har gang i, Thomas. Du er nødt til at prøve at få lidt mere styr på det. Prøv at få kontrol. Okay. Læg nogle planer, lave noget struktur og så videre, bla 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 bla. Og hver gang jeg følte mig som en rigtig, rigtig dårlig menneske. Jeg følte mig dum. Okay. Fordi mit problem er, at jeg har ikke kontrol. Jeg kommer aldrig til at få kontrol over at bruge. Okay. Det er det, der adskiller mig fra andre mennesker. Jeg kan ikke kontrollere mit brug. Og når jeg ikke kan kontrollere det, så kan jeg heller ikke kontrollere mit liv. Hvis der er noget i mit liv, som ikke er mig, der sætter dagsordenen, så kan jeg jo heller ikke påstå, at det er mig, der håndterer mit liv. Okay. Summa summarum, det er, at jeg slog op i en telefonbog, og der var sådan et eller andet sted, her kan du få noget hjælp? Og jeg ringte til dem, og de sagde, vi gør sådan og sådan og sådan, og jeg lå mig indlægge på en institution. Mere har jeg egentlig ikke at sige om det. Det eneste, jeg kan sige om det, det var, at de kørte mig til nogle møder, og det er sådan lidt sådan, det der var fantastisk. På det tidspunkt var jeg 25 år gammel. Going nowhere fast, som man siger. Hvad hedder det? Jeg sad til mit... jeg kan ikke huske mit første indadmøde. Jeg kan huske, det var Nykøbing. Det er også alt. Og jeg kan huske to navne på nogle af dem, der var der. Det er sådan set det hele. Men jeg kan huske, at jeg havde første clean dag til et møde i Vordingborg. Det var den 17. januar 2003. Det er 19 år og et eller andet siden. Og det var en kæmpe stor oplevelse for mig. Jeg havde det ufatteligt ringe, fordi det var min første clean dag, og jeg havde bravende abstinenser, som det hedder. Og jeg sad over for det her kæmpe store menneske med, du ved, tatoveringer og cirkelsparksbukser, guldkæde og hvad fanden ved jeg. Og normalt så er han sådan en type menneske, hvor jeg tænker, ham der, han skal bare holde sig langt væk, fordi jeg kan slet ikke med den type. Det ender altid i ballade og øretæver, og hvad ved jeg. Ikke? Men han var enormt sød. Ikke? Han kiggede ned på mig, og så sagde han, prøv at tillykke med din første clean day, Thomas. Jeg kan godt se, du har det ikke særlig godt. Ikke? Men lad være at tage noget, og blive ved med at komme. Du skal nok få det bedre. Ikke? Og så fortalte han lidt om, hvordan han havde taget stoffer. Og det var sådan første gang, jeg sad og tænkte, jeg havde den der følelse, at jeg sad faktisk og snakkede med en menneske, som ved, hvad han snakker om, når han taler om stoffer. Fordi hans liv var også startet stille og roligt. Hans addiktion, han blev heller ikke addikteret på en dag. Det var sådan gradvist, indtil en skøn dag, du ved, hvor konen var væk, huset var brændt ned, og bilen var på tvangsauktion og så videre, så videre. Ikke? Og stofferne virkede ikke længere, men han blev ved med at tage noget. Og jeg sagde, hold da kæft, det kan jeg relatere til, det der. Sådan var det jo også for mig. Jeg synes, det var enormt fantastisk at sidde og lytte på et menneske, som rent faktisk kunne sætte ord på nogle af de ting. Jeg følte mig ret hurtigt hjemme. Jeg synes ikke, det er uproblematisk at være i enden af, fordi jeg var 25 år gammel, eller jeg flyttede til Aarhus, da jeg blev clean, eller efter at have været på den her institution, og gik, begyndte at gå til møder, fordi det var det eneste, jeg havde en mødeliste i hånden, det var stort set bad. Og jeg følte mig meget ung i forhold til mange, og jeg havde meget svært ved at tale med folk på det tidspunkt. Jeg synes, small talk var svært. Men jeg ville ikke være skæv. Så det, jeg gjorde, det var at gå til møder. I Aarhus på det tidspunkt var der, jeg tror, der var 10 NA-møder om ugen. Fyldt med mennesker. Der var mange mennesker til møderne. Og der er nok 5 gange så mange AA-møder. Jeg gik til en del AA-møder, fordi de lå altid til frokost. Så kunne man tage et AA-møde kl. 12, NA-møde om aftenen. Det var perfekt for mig, fordi så var der 2 ting, jeg skulle hver dag. Og der gik tid med det. Og folk, de kan ikke lade være med at snakke til en. Hvilket for mig er godt, fordi jeg er ikke god til at gå hen til folk og begynde at tale. Men de talte til mig. Og du ved, så mødtes man til frokostmøde, og så fulgtes man ad ind til byen. Alle de der møder i AA, de lå ude i Brabrand. Alle folk i Aarhus, de kender de der gamle møder. Det kunne jeg fortælle lange historier om. Der er nogle gode historier. Men fuck det. Men så fulgtes man ad ind til byen, gik på en café og hang ud. Okay? Og for mig var det rigtig, rigtig godt at sidde og bare lytte, faktisk, til folk tale om sig selv. Om det her med at være i fællesskabet og forstå sig selv som en addict. Altså nogle banale ting, eller ikke banale ting, men de sidder og snakker om, hvordan for eksempel de oplevede ting, hvad de følte, hvad de tænkte, hvad de drømte om og sådan noget. Og for mig var det rigtig godt, for jeg havde vitterligt ikke særlig meget sprog for, hvem jeg var for en. Jeg havde alt det her inde i mig, som du ved, jeg ikke vidste, hvad jeg skulle gøre af. Den der institution var ikke en skid bevendt til noget som helst i virkeligheden, ikke? Jeg havde alt det her inde i mig, og jeg kunne godt gå til møder og høre, at et eller andet skulle der ske med det. Men jeg havde ikke nogen ord. Så bare det, at jeg kunne sidde og lytte til nogle andre, gjorde, at jeg stille og roligt selv fik et sprog for nogle af de her ting. Og i og med, at jeg gik til rigtig mange møder på det tidspunkt, så lærte jeg jo nogle folk at kende, også nogle, der var sådan lidt mere på min alder. Jeg ved i dag, alder betyder ikke en skid, men det, jeg var, da jeg var 25, så der betød det et eller andet, trods alt. Og jeg husker, at jeg talte rigtig meget med en på det tidspunkt, som hedder Christian, og han spurgte mig også på et tidspunkt sådan lidt, hvad er Thomas, nu har du været her et stykke tid, og sådan lidt, hvad, skal du bare sidde til møde og drikke kaffe og lukke lort ud, eller skal du have dig en sponsor og så rent faktisk have noget bedre? Og så var jeg sådan lidt, hold da kæft. Jeg har sådan lidt fået at vide, at jeg skulle bare gå til møder og fortælle, hvordan jeg havde det. Så skulle alt nok blive godt. Ham her, Christian, var også ung, men han havde været i fællesskab et stykke tid. Han sådan ligesom skar lidt ud i pap for mig. Han siger, prøv, det møderne er sgu ikke til for, at du skal sidde og fortælle, hvordan du har. Det er det, du skal have en sponsor til. Det er det, du skal have nogle venner til. En kæreste, en mor, et eller andet. Møderne er til for at give noget videre. Hvis du vil have noget at give videre, så får du en sponsor. Så jeg siger, jeg ved sgu ikke, jeg synes selv, jeg er rimelig klog og sådan noget. Jeg behøver sgu nok ikke en sponsor for at regne det her lort. Og så kigger han på mig og siger, prøv at Thomas, få dig en sponsor. Og så prøv at arbejde med det her program. Og hvis det viser sig, at dine idéer og dine løsninger er smartere, så kan du bare droppe din sponsor igen. Så var jeg sådan lidt, jeg kunne ikke rigtig modargumentere det. Og jeg er på en eller anden måde indrettet, at hvis jeg ikke kan modargumentere det, så må jeg skulle give ham ret. Og så tog jeg til møde i det, der er min hjemmegruppe nu, og været hen til en gut, som jeg havde snakket lidt med, og som jeg egentlig godt kunne lide. Jeg spurgte, vil du være min sponsor? Og så sagde han, nej, det vil jeg ikke. Han havde rigtig mange sponsorer i forvejen. Og han sagde, jeg kan ikke garantere, at hvad kan man sige, jeg kan være der i den grad, der er brug for. Det vil være der bedst tjent at prøve at spørge en anden. Så var jeg sådan lidt, fuck, hvad kan fanden gøre så? Heldigvis sad jeg også med den anden i samme gruppe, som jeg tænkte, han skulle fed nok ham der, måske lidt mere speciel på en eller anden mærkelig måde. Men jeg kunne godt lide, at jeg følte altid, at jeg var meget i øjenhøjde med ham. Han talte ikke om clean time. Han, altså, du ved, når jeg talte med ham, så var vi bare to addicts, der talte sammen. Så ham spurgte, om han ville være med sponsor. Og han sagde ja, og det har han været lige siden. Og det, jeg synes stadigvæk, det er en fantastisk sponsor, jeg har. Jeg er ikke den, der bruger... Jeg ringer ikke særlig meget til min sponsor. Jeg ser ham, fordi vi går til samme møde. Hvis alle gange, jeg har haft brug for det, har jeg kunne ringe til ham. Det kan jeg, fordi det første, han lærte mig, det var, at hvis jeg havde brug for hjælp, så skulle jeg ringe. Jeg har haft den samme sponsor i al den tid, jeg har været klinik. Det vil sige 19 år. Eller så, jeg tror, jeg måske har haft ham i 18, et halvt eller sådan noget. Whatever. Han har aldrig nogensinde ringet til mig. Ikke en eneste gang. Det er ikke hans ansvar, hvordan jeg har det. Det er ikke hans ansvar, at jeg gider læse i min basic tekst. Det er ikke hans ansvar, at jeg får lavet mit 9. trin eller noget som helst. Hvis jeg har brug for hjælp, så skal jeg ringe til ham. Okay. Det er et fantastisk princip, synes jeg. Fordi det tvinger mig til at gøre noget. Okay. De mennesker, jeg er sponsor for, jeg ringer heller aldrig nogensinde til dem. Okay. Der er nogen, der synes, det er træls, og så finder de sådan en anden sponsor. Det kan ikke sådan det. Jeg giver det her program videre, som jeg selv har fået det. Og for mig har det været alfa og omega et eller andet sted, at der er en, der sagde, prøv at det er sådan her fungerer, og det er kun på den her måde, det fungerer. Han er meget hjertevarm, omsorgsfuldt menneske, når jeg mødes og snakker med ham. Vi kender jo hinanden egentlig sådan ganske okay efterhånden. Men det er ikke, fordi han skal lige høre, hvordan står det til i mit liv. Og så han ringer ikke mandag formiddag. Hvis jeg har brug for at fortælle det, så må jeg ringe til ham. Det er en fantastisk ting. Det næste, der skulle ske... I virkeligheden, jeg kunne godt snakke meget, meget længe om alle de ting, der relaterede. Altså, jeg synes, det relaterede til bedringen. Men der er lige nogle få ting, jeg synes, jeg vil forbi, og så holder jeg egentlig bare med kæft. Han satte mig i gang med, på det tidspunkt betragtede vi lidt det her med trin som et eller andet selvstudie, eller hvad man skal sige. Vi skulle læse i basic tekst, og vi skulle snakke sammen. Okay. Og den måde, vi har arbejdet med de her trin på, er sådan noget, der kommer helt tilbage fra sådan en gruppe i New Jersey, fandt jeg ud af på et tidspunkt. Det er sådan noget, det er en måde, folk har gjort det på i snart 50 år. Der var nogle få ting, som jeg skulle reflektere over i første trin, og skulle snakke sig. Så jeg sad og læste, og jeg læste, og jeg skrev lidt ned og markerede nogle ting i bogen. Og jeg synes, jeg ville selvfølgelig gøre det godt. Og jeg mødte så med ham, og så siger han, nå, fedt, har du læst? Ja, det har jeg. Har du tænkt over de der ting? Ja, det har jeg. Er der nogle ting, du har streget under og lagt mærke til? Ja, ja, sådan og sådan og sådan. Så siger han, det var fedt, jamen så skal vi i gang med anden trin. Og så sad jeg der og så tænkte, hvad fanden i helvede? Jeg havde jo faktisk forestillet mig, at jeg skulle sidde nærmest 6 timer og snakke første trin med min sponsor og forklare, hvor skide magtesløs jeg var, og hvad ved jeg, og alt muligt mærkeligt. Og jeg sagde til ham, at jeg synes måske, vi kom lidt hurtigt henover. Og så kigger han på mig og sådan så lidt, altså, hvis det tager mere end par minutter at forklare, så er det fordi, du ikke holder det enkelt. Hvis du ikke holder det enkelt, så kan du ikke bruge det til noget. Nej, så er jeg slet, hold da kæft. Og så gik jeg derfra og tykkede lidt på den. Ikke? Og det er igen en af de vigtigste lektioner, eller hvad man skal sige, en af de vigtigste ting, jeg har lært i min bedring, det er, hvis det virkelig tager dig mere end par minutter, så er det ubrugeligt. Det er program til daglig efterlevelse. Et sæt principper så enkelt, at vi kan følge dem i vores hverdag. Hvis jeg skal bruge 2 timer på første trin, så bliver det satme svært at komme igennem alle 12 på hverdag. Jo simplere, jo bedre. Det, jeg skal huske på, det er, at NA's program er en opskrift på at holde sig clean. Det er en måde, jeg kan arbejde med mit liv på, så jeg ikke bliver skæv igen. Så jeg mister trangen til at bruge. Og det er det. Det er ikke en opskrift på lykke. Det er ikke en opskrift på at have det fedt hele tiden. Det er heller ikke en opskrift på, hvordan jeg slipper af med problemer i mit liv. Det er en opskrift på, hvordan jeg holder mig clean, uanset om jeg har de værste følelser, jeg nogensinde har haft, de største problemer, jeg nogensinde har haft, eller mit liv er så sygt fedt, jeg ikke kan rumme det. Og i virkeligheden, det kræver egentlig kun for mig nogle principper og nogle simple ting, jeg skal gøre, så kan jeg holde mig clean. Det, der var sagen lige til start med, hvis der sidder nogen, der er nye her til møde, det er svært at vide, hvor nye folk er og sådan noget. Ikke? Jeg vil lige sige, da jeg var clean, jeg havde den her opfattelse af, at jeg kom med det her bjerg af lort. Min rygsæk var fyldt med skyld, og den var fyldt med skam. Følelsen af svigt og blive svigtet. Mistillid, paranoia, alle mulige mærkelige ting. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle stille op med mit liv. Jeg vidste ikke, jeg havde ikke noget begreb om, at fremtiden skulle indeholde, og alt muligt. Jeg synes bare, det var lort det hele. Og jeg havde det rigtig træls med mig selv. Det var det, jeg sad med. Men det, jeg fik ud af at sidde på møder og lytte til andre, det, jeg fik ud af at tale lidt mere indgående med nogen af dem, og tale med min sponsor, det var, at jeg fandt ud af, at alle har siddet med det bjerg af lort, og ikke vidste, hvad vi skulle stille op med det. Og det er derfor, vi har et program. Vi tager de første altså, vejen gennem det clean liv. Ikke? De første 12 skridt, vi skal gå, de er beskrevet i det her program. Hvis jeg lige skal indføre en enkelt mening om noget som helst i det, jeg siger i dag, så er det, at dengang vi lavede oversættelse, jeg var faktisk med til at lave meget af det, vi har oversat trin forkert. Det burde hedde skridt og ikke trin. Det er skridt, vi går. Det er steps we take, som man siger på engelsk. Ikke? Det er skridt, vi går. Men de første 12 skridt står i indlægsprogrammet. I virkeligheden så havde jeg taget de første 3, inden jeg overhovedet havnede i det. For jeg vidste godt, at jeg var en addict. Jeg vidste også godt, at jeg kunne ikke selv løse mit problem. Og jeg var villig til at lytte til dem, som sagde, at de havde en løsning, og gøre det, de foreslog. Det er i virkeligheden de første 3 trin, som jeg har lært. Og hvad var det, jeg egentlig så skulle gøre? Det var at sætte mig ned og skrive 4. trin. Det er ligesom der, bedringen i virkeligheden starter. Det der bjerg af lort, som jeg sad med, meget af det her program handler om at stille og roligt finde ud af, hvad det består af i virkeligheden. Hvor meget af det, der egentlig er lort, og hvor meget af det, der måske ikke er lort, men som jeg bare synes er. Fordi mit syn på mig selv var meget, meget forskruet. Jeg ankom jo ikke til NA som mig selv. Jeg ankom til NA som den syge udgave af mig selv. Som jeg har forstået det her sygdomsbegreb, eller min sponsor og jeg og mange i min hjemmegruppe, så er det, at vi bliver syge af at tage stoffer. Stofferne ændrer os. Men der er ikke noget galt med os, som sådan. Vi er ikke dårlige mennesker, jo. Vi er heller ikke uintelligente mennesker. Vi er addicts. Og det betyder også, at den her sygdom ændrer vores måde at tænke på, vores måde at agere på, og den måde, vi ser på os selv på. Jeg var ekstremt farvet af min sygdom, da jeg ankom til NA. Jeg kunne faktisk ikke se andet, mere eller mindre, selvom jeg ikke var klar over, at det var det, jeg så på. Jeg troede, at det menneske, jeg var, var den, jeg var sidste dag som skæv nærmest. Jeg satte lighedstegn mellem den, jeg er, og den person, jeg bliver til, når jeg er allermest syg. Det er næsten sikker opskrift på at have det dårligt med sig selv hele tiden. Jeg skulle lære, det her med bedring handler egentlig ikke om selvudvikling som sådan. Det handler om selvaccept, og det handler om at finde tilbage, eller måske i hvert fald finde det frem til det menneske, jeg måske egentlig hele tiden har været, eller var på vej til at blive, indtil min sygdom tog over og forandrede mig til noget, som jeg egentlig ikke er. I min selvforståelse har det flyttet rigtig, rigtig meget at anskue tingene på den måde. Og tit og ofte, når jeg taler med folk og taler om programmet og hvad det er, det kan, så er det også oftest den del, jeg havner ved. Den del, der hedder, det her det er et arbejde hen mod selvaccept. Jeg ved i vores basic text, der er et sted, hvor der står, en af de største forhindringer, eller en af de største faldgrupper i bedring, det er urealistiske krav og forventninger til mig selv og mine omgivelser. Hvis jeg har en forventning til mig selv om, at jeg hele tiden skal være noget, jeg ikke er, hvis jeg hele tiden skal være i en tilstand af at lave om og prøve at være mærkeligt det, så havner jeg også nemt i en tilstand af, hvor jeg er skuffet. Hvor jeg bliver træt af mig selv. Hvor jeg ikke kan holde det ud. Det bliver et pres, det bliver et stress, og det er ikke det, der er intentionen. De ting kan føre mig til et tilbagehold. Det vil jo betyde, at jeg aldrig er der, hvor jeg egentlig bør være. Hvis jeg derimod accepterer det menneske, jeg er, hvis jeg ved hjælp af et fjerdetrin for eksempel begynder at finde ud af, hvad jeg er for en, og accepterer, at jeg indeholder rigtig, rigtig mange ting. Nogle ting kommer kun frem, når jeg bliver skæv. Andre ting skal måske arbejdes lidt med for at få frem igen. Og nogle ting har jeg bare ikke i mig. Hvis jeg kan lære at leve med det, og lære at tro på, der er faktisk et sted her i verden, hvor der er fedt for mig at være. Hvor der er kærlighed, der er omsorg, der er alt det, der skal til for, at jeg kan leve godt. Så har jeg faktisk havnet et rigtig, rigtig fedt sted. Og det er det, det her program har ført mig hen til. Jeg er sjældent sur på mig selv, eller noget som helst. Og det er ikke, fordi jeg opfører mig. Jeg er ikke noget dødsmønster. Jeg kan bare gå ind ved siden af og spørge min kone. Hun er sjældent uden en længere liste over ting, hun synes, jeg skulle gøre anderledes eller gøre bedre. Og sådan er det jo. Men jeg kan ikke være alt for alle. Men jeg kan være noget for mig selv. Men det kan jeg kun i kraft af, at jeg egentlig er okay med den, jeg er. Jeg ved ikke, om det er et godt eksempel eller et dårligt eksempel. Det her. Jeg ved jo, at der har været konvent her i weekenden i Esbjerg. Jeg har ikke været til konvent i mange år. Jeg tager kun til konvent, hvis jeg bliver spurgt om at indlede eller et eller andet. Fordi jeg bryder mig ikke om konventer. Jeg bryder mig ikke om at være sammen med mange mennesker. Hvis det er stressende og overfladisk, eller jeg synes, det er stressende. Okay. Og der er nogen, der siger til, at det skal du arbejde med. Så nej, det behøver jeg faktisk ikke. Jeg skal bare acceptere det. Der er ingen, der siger, at jeg skal være på et konvent. Jeg behøver ikke stå og danse techno i Esbjerg lørdag aften for at være i bedring. Okay. Jeg skal lære at leve med det menneske, jeg er. Det eneste menneske, jeg skal følges med hele mit liv, til jeg dør, det er mig selv. Så det er bank med fægtigt at lære at finde fred med den, du er. Måske endda lære at holde af den, du er. Og hvis du er helt nuts, så kan du måske lære at elske dig selv. Men det tager tid. Og det kræver lidt arbejde. Og det er nogle gange sådan, det er. Tid og ofte. Eller for det ikke, 10 år siden, der var jeg på Færøerne og blev sat til et møde deroppe. Og jeg speakede faktisk til et møde deroppe. Og der var en masse brok om alt muligt mærkeligt. På færøsk, jeg fatter det ikke, men jeg kan godt forstå, når folk brokker sig. Men mødelederen, som sad ved siden af, han sagde til mig sådan, Thomas, alle folk vil gerne være lykkelige, men der er ingen, der gider starte med at blive tilfredse. Og det tænker jeg så tit over stadigvæk. Jeg vil gerne gå fra miserabel, elendig, helt smadret menneske, til at være lykkelig på sådan omkring 12 minutter. Helst uden indsats på min part. Men det er ikke sådan, det fungerer. Jeg er nødt til at tage det i nogle tempi, og jeg er nødt til at sige, det kan godt være målet, det er sådan og sådan og sådan, men jeg er nødt til at starte med accepten. Måske starte med at tolerere noget, lære at acceptere det, måske lære at blive tilfreds, blive okay glad, holde af, og til sidst, så kan man måske elske det. Det er vejen, der går, eller det har været vejen for mig i hvert fald. Mit hoved som addikt, og jeg synes, det er sådan noget, jeg hører mange andre dele. Det er sådan lidt, hvis jeg ikke er 100% lykkelig hele tiden, ikke, så er jeg per definition nærmest ulykkelig. Ikke. Og det er sjovt her, at vi taler om det nogle gange, fordi som sagt, NS-program lover egentlig ikke lykke. Ikke. Men som menneske, eller når vi taler, den livskvalitet, man kan få som clean addict, så er det klart, at det vejer ind. Og hvad hedder det? Jeg skulle lære at indse, at vi kan ikke køre på højeste klinge og have det pissefedt altid. Det er ikke weekend hele tiden. Der er 5 hverdage, og man skal skulle lære at holde af hverdag et eller andet sted. Forstået således, at man er nødt til at holde af alle de der ting, som er en del af ens liv, som ikke får en op at ringe. Jeg ved godt, det er svært at sige, at du skal lære at holde af og tage opvask. Det kommer jeg egentlig ikke nødvendigvis til, men jeg står sgu ikke og skælder ud på håndvasken længere. Jeg er tilfreds med, eller jeg synes, det er okay, der er en opvasker, der skal tages, og sådan, det er, bare. Og sådan er der jo så mange ting. Jeg ved godt, super fed metafor der. men det er et eller andet billede på, at der er liv består af noget. Der er noget lavkage, som kommer en gang imellem. Så er der en masse citrontærte, og så er der noget, som er lort. Ikke? Og man kommer sgu til at spise lidt af det hele. Det er nu engang sådan, det er. Jeg prøver egentlig ikke synderligt meget på at sådan tænke over, har jeg det godt? Er jeg lykkelig? Eller bla bla bla, alle de ting. Når det kommer, kommer til det her med at holde sig clean. Jeg har en sponti, som tit ringer, og sådan lidt, shit, jeg tror at fandme himlen falder ned om ørerne lige lidt, fordi jeg har det ikke godt. Eller du ved, jeg har problemer, og jeg kan sige, nå, hvad har det med sagen at gøre? Og han siger, men du bliver skæv. Jeg siger, nej, du bliver ikke skæv af dine følelser. Du bliver skæv af dine handlinger. Det lærte jeg en gammel dame i Aarhus til møderne, som desværre ikke er her længe. Hun sagde altid, du bliver ikke skæv af dine følelser, du bliver skæv af dine handlinger. Jeg skal holde op med at bruge mine følelser som undskyldning. Det var også en vigtig, vigtig lektion. Og det her med at tro, at hvis jeg har det godt, så bliver jeg ikke skæv, er nok, det er lidt en illusion. Eller i hvert fald for mit eget vedkommende. Jeg ved, jeg tog jo ikke kun stoffer på de dage, jeg havde det dårligt. Jeg tog stoffer alle dage. Om jeg havde det godt, om jeg havde det dårligt, om jeg kedede mig, eller jeg synes, det var spændende i mit liv. Det var sådan set ligegyldigt. Uanset hvordan jeg havde det, så tog jeg noget. Og det er jo det samme, der gør sig gældende som clean. Fede følelser beskytter mig egentlig ikke rigtig mod noget. Den idé, som hedder, hey, jeg kan jo blive skæv. Jeg har det fedt, jeg kan tage noget, så får jeg det endnu federe. Den er der altid. Hjernen er det. Stoffer vil altid være en løsning et eller andet sted. Lige pludselig, så kommer den der. Jeg er lige så meget en addict i dag, som da jeg kom ind i de her lokaler. Jeg kan ikke lade om på det at være en addict. Det er det, jeg er magtesløs overfor. Jeg er ikke magtesløs overfor stoffer som sådan. Jeg kan lade være at tage. Der er rigtig, rigtig mange ting, jeg kan gøre. Men jeg kan ikke lave om på, at jeg er en addict. Og kunsten over tid i det her program, det er at blive ved med at indse, at jeg er en addict. Og forstå, at det ikke har ændret sig. Og det er også derfor, jeg er stadigvæk glad for, at min sponsor ikke ringer til mig. Fordi jeg er nødt til at hele tiden være ydmyg nok til at sidde og sige, jeg har brug for at tale med min sponsor. Jeg har brug for at gå til møde i min hjemmegruppe. Jeg har brug for at tale med andre mennesker. Skal jeg holde stilen et eller andet sted? Hold nu kæft, nu har jeg allerede snakket alt for længe, synes jeg i hvert fald. Jeg har det bedst med de møder, hvor jeg får stukket et emne ud. Som sagt, jeg synes jo ikke, min livshistorie er et ende af emne. Jeg er bare en anonym addict. Jeg fortæller ikke særlig meget om mit liv egentlig på møder. Og det gør jeg af flere grunde. For det første, jeg synes, vores traditioner er ret specifikke omkring, hvordan man er anonym, og hvordan vi bevarer en tilstand af anonymitet. Og således, at det er budskabet, der kommer i første række. Og nummer to, så gør jeg det også af egoistiske årsager. Og det er ikke, fordi I ikke må vide alt muligt af mig. Jeg er sgu ligeglad, I må vide alt, I skal bare spørge mig. Men det er, fordi det skal være nemt for mig at kunne sidde og tale med andre addicts, når jeg har brug for hjælp. Jeg har det også rigtig godt med, at der er virkelig mange fællesskaber, jeg ikke ved noget om. Der er nogen i min hjemmegruppe, dem kender jeg. Jeg har venner i fællesskab, dem kender jeg. Men de fleste ved jeg ikke særlig meget om. Jeg ved, hvad de hedder til fornavn. Jeg ved, de er addicts. Det gør det nemt for mig at tale som addict til addict. Og det er vigtigt, når tingene bliver svære eller brug for. Jo mere jeg ved, jo mere støj er der på linjen, simpelthen. Det var det, jeg ville sige. Tak for mig.
Tusind tak.